Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Peđa Urošević. Danas je 20. godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države koji su se dogodili 9. septembra 2001. godine.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država.
U današnjoj emisiji čućemo intervju sa predsjednikom Komisije za istraživanje ubistava novinara Veranom Matićem, koji je govorio o bezbednosti novinara u Srbiji danas i još uvek nerešenim slučajevima ubistava novinara. Čućemo i kako misli da pomogne novinarima da budu manje pod pritiskom vlasti.
Već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcioniš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 20 godina 19 pripadnika mreže Al-Kaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu Sjedinjenih Država, ubivši gotovo 3000 civila. Kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvek promenili tok istorije za Ameriku, ali i ceo svet? Prilog priredio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas.
Idite u željezničku stanicu.
U 8 časova i 46 minuta ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali 2 aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9 sati i 37 minuta, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9 sati i 59 minuta ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi sprečila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10 časova i 30 minuta ujutro, severni toranj koji je prvi pogođen, bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi kako je bilo danas čišćenje.
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama Bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Qaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu. Za one koji su u napadu izgubili voljene i za živele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Važeći zakoni u Srbiji pritiske na medije ne prepoznaju kao krivično delo. Da bi do toga došlo, potrebno je da se kroz predlog izmena krivičnog zakonodavstva prošire nadležnosti, tako da uključuju i pritiske na medije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić.
Baza podataka NUNS-a za 2021. godinu beleži 61 slučaj napada na novinare do sada u ovoj godini. Kako vi vidite, odnosno ocenjujete generalni trend u Srbiji kada govorimo o bezbednosti novinara?
Teško je govoriti o generalnom trendu. S jedne strane, brojke svakako nešto znače, ali je jako važna i atmosfera koja se stvara. Na trećem mjestu postoji neke druge brojke. Ovo je evidencija NUNS-a. U evidenciji Republičkog javnog tužilaštva u ovoj godini do 31.7. zavedena su 52 predmeta, znači 10 manje, znači u 2021. godini. Naravno, Republičko javno tužilaštvo više vodi računa o onim i javljaju im se oni koji su vezani za klasično krivično dela. A evidencija NUNS-a pokriva i ono što se naziva pritiscima, koji još uvijek u krivičnom zakonodavstvu nisu, nemaju svoje uporište kako bi neko mogao da tuži za pritiske. Nešto što u ovom trenutku jako važno da otvorimo kao temu i već smo počeli da otvorimo tu temu sa predlogom za izmene krivičnog zakonodavstva koje bi proširilo nadležnost i na ono što mi sada zovemo pritisci kroz različite izmene u krivičnom zakonodavstvu koje bi omogućilo da se i on i pritisci sankcionišu i da dobijemo jedno krivično zakonodavstvo koje može biti dobra podloga.
A da li možemo ukratko da čujemo o svakom od tih slučajeva dokle se stiglo sa sudskim procesima u slučajevima Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, Dade Vojosinović, pošto zapravo moje shvatanje jeste da tu mi ni jedan proces nemamo završen.
Kada je reč o Dadi Vojosinoviću, dakle, mi smo na početku istrage, kao i sa svim ostalim istragama, suočili se sa apsolutnim nedostatkom količine dokaza, jer je jako puno vremena proteklo, a dokazi su na različiti načine kompromitovani. U slučaju Dade Vojosinović, oni su kompromitovani na način, prvo je, smo imali jednu aljkavu istragu, da tako kažem, na lica mesta, kada pogledamo zapisnike i u tim istražnim radnjama, se dogodio onaj zapisnik sa sudske medicine koji je govorio o tome da su bila dva čepa od patrone i što je kasnije poslužilo porodici kao argument da bude potpuno ubeđena da je reč o dva opaljenja i da je samim tim reč, nemoguće bilo da je reč o samoubistvu. skoro 15 godina, mislim, da nije bilo apsolutno nikakve istrage, jer se slučaj tretirao kao samoubistvo. Odmah je, dakle, ja mislim, istog dana i nakonog dana okvalifikovan kao samoubistvo, a onda, znate, nema ni istrage. Mi smo pokušali da dođemo do onoga što je uzeto sa lica mesta i tela Dade Bosinović i dobili smo informaciju da toga nema i da je to izgubljeno. Kada smo tražili izveštaj od MUP-a na koji način je to izgubljeno, oni su naravno odmah odgovorili, i to je generalno izvlačenje, to je da je za vreme bombardovanja svi su se selili, pa je to u seljenju zagubljeno. Ali onda smo i kao komisija tražili da se utvrdi odgovornost, linija odgovornosti, i onda je jedan vikend su u 29. novembru MUP-u napravili neku radnu akciju praktično da pretraže sve i našli su u ovome kaseti čoveka koji je vodio istragu, a koji je umeđu vremenu umro, kesu sa tim dramlijama i delovima sa odeće Tade Bosinović. I mi smo onda mogli, jedino što smo mogli uradimo, kažemo, je da pošto su postojala različita mišljenja o tome što se dogodilo, jedno ubistvo, jedno samoubistvo, kod naših organa, tučnih organa vezani za sudsku medicinu, mi smo rekli da nećemo više naše tučnjake koristiti, već ćemo tražiti međunarodnu arbitražu i počeli smo da tražimo.
Da pređemo na slučaj ubistva gospodina Slavka Ćuruvije, kakva je tu sada situacija? Tu se svašta izdešavalo i u procesnom smislu, i u proceduralnom, i u istražnom.
Kao što znate, praktično imamo isto veoma loš urađeno mesto zločina i praktično iz tih prvih godina i nešto dana možemo vidjeti da i nije bilo nekakve istrage koja bi bilo šta donela novo i koja bi bila značajna za istražne radnje. Kada se pojavio dosije Ćuren, to je već bilo veoma dobra podloga za efikasnu brzu istragu. Međutim, dakle, to je već posle 5. oktobra iz neznanog razloga, mislim, opstrukcija je bila u samoj toj suštini već 6. oktobra. Koštunica je ostavio Radeta Markovića na mestu šefa državne bezbednosti još nekoliko mjeseci, sasvim dovoljno da se još više kompromituju dokazi s jedne strane, s druge strane da se ta zavera čutnje ojača onih koji su bili angažovani u državne bezbednosti i u praćenju i u egzekuciji ubistva Slavka Ćuruvije. Tako da u periodu koji je usledio bilo je samo obećanje da će se brzo završiti, dakle to su već obećanja opozicije od pre 5. oktobra, ali se nije puno uradilo da se to zaista i dogodi. Ne znam, ne mogu da sada kažem zbog čega se to događalo, ali je to pitanje konstantne, stalne opstrukcije u narednim godinama i praktično komisija, kada je osnovana za istraživanje ubistava novinara, je na neki način počela iz početka da radi, iako je bilo tu jako puno saznanja, naročito da je za Mihalizu za sjeću ran. Dakle, i samo istraz je bilo puno opstrukcija, ali to je prvi deo rada komisije. U tom periodu su članovi komisije bili vodeći ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova, direktor policije, šef UKP-a i šef Slaviša Softić, ili SPOK-a, jel ga tako kažem,
tako
i Kecman kao šef radne grupe. I zaista je tu, može se reći, bila prva liga koja je mogla donosi odluke veoma brzo i veoma efikasno. Bilo je naravno problema na početku, odakle novinari sada se bavili istragama, znači mi nismo bavili istragama, smo bili tu da vidimo zašto to do sad nije toliko funkcionisalo. Pa je bilo određene vrste animoziteta između državne bezbednosti, odnosno BIA i Ministarstva unutrašnjih poslova, to uvek postoji. I imali smo dugo suđenje sa obrazloženjima da nema kapaciteta u salama i to je nešto što Zaista je neophodno da se prevaziđe i mislim da nije to nekakav veliki problem, a možda je među ključnim problemima kada se ustanovljava pravda. Pravda koja se ustanovljava toliko godina i razvlači i tako dalje je zaista krnja i ima problema, ali mislim da problem prostora nikako ne bi smio da bude argument za to. I imali smo prvostepenu presudu koja je na 100 godina, imali smo vraćanje od strane apelacije, imali smo za vreme suđenja veliki broj pokušaja opstrukcije. Veoma snažan je lobi državne bezbednosti koji je opstao bez ikakvih konsekvenci, bez ikakvih kazni, čak se veoma često govori o tome da je jedinstven slučaj u svetu da jedan šef državne bezbednosti bude osuđen na zatvor i da bude u zatvor i tako dalje. Dakle, ta zavera ćutanja koja je napravljena je funkcionisala i tokom ovog samog suđenja s jedne strane, s druge strane veoma jak lobi je nastojao da se eliminišu ključni dokazi koji se nalaze u trakama koje dokazuju gde je ko bio u vreme ubistva Slavka Ćuruvije i zaista je veoma važno bilo imati stalni nadzor nad samim procesom i meni je izuzetno drago da je apelacija dva puta vratila ovaj dokaz ponovo u proces i mislim da je to sada nešto što je apsolutno nesporno i zbog toga mislim da i nadam se da će presude biti na nivou onih i prvostepene, samo što naravno je važno da ovo sudsko veće uradi ispravke koje je tražilo i obrazloženja koje je tražila apelacija.
Šta se zapravo predstoji u tom procesnom smislu?
Mi očekujemo da u narednih 2-3 meseca, mislim da se završava, bile su završene reči, mislim da ne znam da li su sve završene reči završene, ali očekujemo uskoro da do kraja godine bar bude nova presuda ovog sudskog veća, naravno opet će biti sigurno žalbi i onda očekujem da apelacija razreši ovaj slučaj, dakle da uradi ono što sam mislio da će uraditi već u prvom zasedanju, dakle će otvoriti po svim onim tačkama gde oni nalaze zamerke proces i da će oni doneti presudu, a evo sad mislim da u ovom drugom pokušaj očekujem da se tako nešto dogodi.
Imamo i slučaj Milana Pantića, je li tako?
To je 2001. godina i zanimljivo je da to što je to u prvoj godini demokratske praktično vlasti i zanimljivo je to da gledajući dokumentaciju koju smo našli, videli smo da je 7 radnih grupe radilo. Gotovo na godinu i po dana osnivana je nova radna grupa. Dosta ljudi je bilo zajedno s svim tim radnim grupama, ali se nisu događali ključni pomaci, odnosno opet se vraćamo na lice mesta koje je veoma loše učinjeno, urađeno, katastrofano loše, da tako kažem. Uviđaj koji uključuje ispitivanje stanara u zgradi ispred koje je ubijen, koje je živeo, praktično je neupotrebljiv, potpuno su neupotrebljivi, videli smo da gotovo niko nije ispitan na pravi način. U mestu u kojem je odlazio Milan Pantić u svoje selo takođe nisu urađeni zapisnici valjani i niti je opet dobijemo ti se kao da nikome nije bilo stalo do toga da se radi, jer nije bio ne znam, slučaj u glavnom gradu ili nekog veoma poznatog novinara. Mislim da je opet, kada pogledamo sada motive do kojih je došla radna grupa na čelu sa Kecmanom, ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku BIA, kada se sve pogleda, potpuno je jasno zbog čega je tolika opstrukcija bila, je reč o privatizaciji koju je režirala nova vlast i privatizacija koja je bila koruptivnog karaktera, koji je kasnije apsolutno utvrđen, a opet i za koji imamo reagovanje tužilaštva kao saučesnika u celoj toj priči, koje je zaustavilo istragu u privatizaciji, koja je dovela do ubistva Milana Pantića. Dakle, ovde postoje dva nivoa istrage. Jedan je nivo vezan za samu egzekuciju i na tom nivou radna grupa je došla do podataka o tome ko je izvršio egzekuciju i postoji ovaj drugi deo koji se tiče motiva i onoga ko je dao nalog da se zastraši ili odstrani, likvidira novinar Milan Pantić, onaj koji ugrožava određenu privatizaciju koja može biti ili može ugroziti, koja se tiče dakle jedne koruptivne privatizacije. Ona, ta istraga je stopirana i iako se ona nalazi na onom spisku Evropske unije privatizacija za koje treba je potrebno uraditi reviziju, apsolutno niko na tome ništa nije radio u proteklom periodu. Imamo stalno odbijanje od tužilaštva da preuzme ovu istragu, jer stalno govori o tome da nema dovoljno dokaza da je to organizovani kriminal. Mi stalno govorimo o tome da je to i njihova uloga da oni otkriju organizovani kriminal, da ovdje ima dovoljno elemenata za to.
Grupe, u nekoliko navrata ste izlazili u javnost sa otkrićima o povodom ubijenih novinara. Poslednji put ste 19. augusta rekli da je dogovarano ubistvo inspektora Kecmana iz radne grupe. Nakon toga nije bilo nekih dodatnih informacija o tome, niti se oglasio, na primjer, bilo ko od predstavnika države. Da li ste vi zadovoljni zapravo sa radnjom sa državnim organima u ovom slučaju i u drugim slučaju?
U ovom prvom delu rada komisije je, mogu kažem, da je bilo problema, ali da je bilo veoma, bio veoma visok stepen kooperativnosti članova komisije, odnosno institucija koje čine komisiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Onda se dogodila promjena na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i u vertikali unutar samog tog sistema. Došao je novi ministar Stefanović i praktično pojavila se Dijana Hrgalović i mi praktično od tog trenutka imamo deficit participacije, da tako kažem, one otvorene snažne participacije Ministarstva unutrašnjih poslova sistemski. Ja praktično nikada nisam ni upoznao Dijanu Hrgalović, iako ona obavljala onu ulogu koju je imao Rodoljub Milović pre nje, koji je bio snažno angažovan u ovoj istragama i u radu radne grupe ili sa nekim drugim. Praktično participacija Ministarstva unutrašnjih poslova bila na nivou šefa kabineta u samoj komisiji. Tako da je to već bila veliko slabljenje. I praktično se dogodilo to, taj slučaj. Pre toga smo mi takve slučajeve pretnji razrešavali na ovim najvišim nivoima. Međutim, ovdje se dogodilo da smo mi dobili signal da postoji bezbednosna opasnost za inspektora Kecmana. Ono, jasnu informaciju o tome da postoje dogovori za likvidaciju. I onda smo tražili bezbednostnu procjenu za inspektora Kecmana i veoma brzo smo dobili da ne postoje informacije o tome da je njegova bezbednost ugrožena. Onda smo mi nekim svojim putem, mislim na uži krug ljudi koji se u samoj komisiji bavio ovim slučajevima, a veoma često je to bilo na nivou između ostalog i samo Kecmana i mene, došli do informacije, do te informacije na koji način su se vodili dogovori oko toga i shvatili smo imena osobe koja je navodno organizovala taj sastanak van zemlje i onda smo zbog nepoverenja koje smo imali iz tog novog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova, nismo želili da idemo tim nekim službenim putem jer smo već dobili odgovor da nema opasnosti. Dogovorili smo se nas dvojica da lično pozovemo osobu koja je navedena kao organizator i mi smo to i učinili. Obavili smo razgovor. Osoba je negirala bilo kakvu povezanost.
Ali u kom kapacitetu vi to radite, gospodine Pantić? U kapacitetu predsjednika komisije? Ili...
Tako je. Ja sam jako vodio računa o tome da zaštitim što je moguće više ljude koji su radili direktne istrage. Znači, jedno je članovi komisije, a drugo su ljudi koji su radili same istrage, jer je veoma važno držati ljudima leđa u ovim osjetljivim slučajima gde je isprepletena veoma često politika i kriminal i različiti drugi uticaji. U posljednjim godinama, decenijima praktično, veoma često, veoma profesionalni policajci, zahvaljujući iskustvima koje imaju, često se povlače pred takvim slučajima u kojima mogu nastradati veoma lako, ako dođe do određene promjene političkog uticaja, snage političkog uticaja ili političke vlasti u Srbiji. Tako da je veoma važno ako da vi pomognete onim ljudima koji su profesionalci da se osjećaju što je moguće sigurnije. U ovom slučaju mi smo procenili nazvojice zajedno da je mnogo sigurnije da mi pokušamo nešto da uradimo, da ustanovimo šta se događa i da damo signal da se zna i da će, ako se nešto dogodi ili bude neki pokušaj, da će biti veoma ozbiljna reakcija, da će biti obaveštene institucije sistema i tako dalje. Dakle, mi smo obavili taj razgovor, dobili smo uverenja da se to nije dogodilo, naravno mi smo zadržali svoj stav o tome i onda smo informisali ceo sistem o tome da je praktično dogodio se presedan, a to je da je država rekla da ne postoji bezbednosna opasnost, iako je postojao dokument o tome da je postojao ovaj sastanak koji smo mi kasnije preživali. Dakle, to je nešto što smo u tom trenutku mogli da uradimo i da jednostavno to prijavimo i iskažemo svoje nezadovoljstvo time, ali onda smo nastavili da radimo opet na način koji smo eto tako ustanovili zajednički, da se čuvamo od toga da i kroz sistem ne ugrozimo same istrage i jeste, zvuči sve paradoksalno, ali da sve funkcioniše kako treba, ne bi ni trebala komisija.
Da, ali sada je, na primjer, situacija takva da je inspektor Kecman i dalje u radnoj grupi i vi smatrate da je, da kažemo, bezbedniji nego što je bio u datom momentu kada ste davali izjave da mu zapravo ljudi organizuju.
Ne, ja sam i tada rekao da je on permanentna meta. I to je sistemski problem. Dakle, onog trenutka kada je država propustila da odmah vrlo efikasno izvrši hapšenje četvoro optuženog u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, za koga su postojale osnove gde se on nalazi, svo to vreme je ostala otvorena mogućnost ugrožavanja bilo koga ko se bavio ovim slučajem Ćuruvija. I mislim i danas nije samo Kecman ugroženo je nas nekoliko još.
Kako je bezbednostna procena vam?
Tada smo mi radili i bezbednostnu procenu i zbog jedne druge stvari za sve članove radne grupe. Zbog toga što je bilo, što smo ustanovili da je su naši lični podaci u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa različitih strana u više navrata neovlašćeno pregledani, kojim je pristupio i mi smo tražili onda za celu radnu grupu procjene bezbednosti i dobili smo opet neki odgovor. Tako tog tipa da nema podataka da je ugrožena bezbednost, a da u nekim slučajevima je teško utvrditi ko je vršio upad u naše podatke, da tako kažem, jer su u pitanju kompjuteri kojima ima mogućnost pristupa više osoba i tako dalje. Mislim, sve je to naravno za nas bilo nezadovoljavajuće kao bilo kakav odgovor, ali ono što je jako važno ovdje reći je da previše postoji prostora. Dva optužena u ovom slučaju su praktično na slobodi svo vreme, navodno u kućnom pritvoru, što ja baš ne verujem mnogo. Mislim na Radonjića i Romića i mislim na Kuraka koji je slobodan. Svi su oni sigurno u nekim komunikacijama potpuno slobodnim i koordinacijama, a za mislim da je da im veoma ozbiljnu podršku daje taj deo državne bezbednosti, te duboke države koje je proživeo na različite načine u različitim segmentima i dalje postoje.
Čuli ste intervju sa predsjednikom Komisije za istraživanje ubistava novinara Veranom Matićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
svakodnevne aktuelnosti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Peđa Urošević.